Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Ja sam Ira Knežević i evo moram da kažem da zajedno od ovoga trenutka čekamo našeg gosta. On je uvaženi srpski jugoslovenski pozorišni reditelj, nekadašnji predsednik JUL-a. Rođen je u Prištini, završio Akademiju dramskih umetnosti u Beogradu. Režirao i diplomirao predstavu Buba u uhu Žorža Fejdoa. I predstava se igrala na repertoaru kao najduže izvođena predstava. Sa Nadom Kogotović 1977. osniva KPGT. 1974. odlazi u Subotici i tamo počinje jedan izuzetno uzbudljiv period njegovog života, pozorišnog života ondašnje Jugoslavije. Ljubiša Ristić. Za Ljubišom Ristićem trčala je pozorišna publika, trčali su kritičari, trčali su pozorišni ostali stvaraoci, dramaturzi, scenografi, kostimografi, kompozitori, jer je Ljubiša Ristić u svakoj svojoj predstavi, a bilo ih je nebrojeno mnogo, donosio nešto novo, nešto što nismo videli, nešto što nas je na poseban način osvežavalo i teralo na različita vrsta razmišljanja. Sa Ljubišom Ristićem smo bili u situaciji, na primjer, u jednoj prilici, 4 sata da gledamo predstavu, da nas šeta po Subotici i da mi kao publika u tome uživamo. Čekamo dakle Ljubišu Ristića.
Stop this.
Mi smo malo odužili sa ovom muzičkom pauzom zato što je gospodin Ljubiša Ristić stigao, ali je trebalo malo vremena da, pošto je strašno žurio, malo da odane dušom i da malo se pripremimo. Ja sam rekla da mi je žao što nije čuo uvod, međutim rekao da jeste čuo i znao čemu se radi. Ljubiša, evo sada, dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan.
Odavno nismo vi i ja pričali, naš poslednji susret bio je pre neku godinu na Sterinom pozorju kada ste dobili, da tako kažemo, nagradu za životno delo. I tada ste mi rekli, mene vrlo iznenađuje ova nagrada i čudi me da su me se setili. Međutim, uopšte mene ne čudi ta nagrada koju ste vi dobili, jer pozorišna publika, pozorišni svet, ne samo ondašnje Jugoslavije, nego i današnje naše zemlje, i svih prostora vrlo dobro pamte Ljubišu Ristića, znaju ko je Ljubiša Ristić, znaju koliko je Ljubiša Ristić bez ikakvog laskanja pomerio određene pozorišne granice, učinio da pozorište nijednog sekunda ne bude ono što nikad ne sme, dosadna stvar, uvek zanimljiva, uvek uzbudljiva, uvek nova. A u stvari, kad pogledate, vi ste režirali i prosto režija zna se kako ide. Režirali ste na ovaj, kako bih rekla, sve je bilo tu, sve smo već negde videli, ali sklop je bio takav da nam je sve bilo novo, sve neuobičajeno, sve drugačije. Pa čak i izbor tekstova.
Pa nema u pozorištu nikad ničeg novog. Da. Pozorište je starije od svega i to je jedna prosta stvar. U vreme koje smo, eto, mi živeli posljednjih decenija, ta takozvana postmoderna vremena, sazrela je svest o tome da umetnost pre svega izlazi iz umetnosti, iz istorije svoje sobstvene, da se svaka autentična ljudska delatnost iscrpljuje u sobstvenoj prošlosti. Prema tome, sve što je ikad bilo, to je ono što čega mi pravimo umetnost danas. Naravno, pre svega od naših života, koji takođe duguju svemu što je bilo. A kogod zaboravlja da je vreme u kojem mi živimo, vreme kada je ta svest sazrela u tome da besomučna potraga za novim zapravo prestaje i da se sve to što mi radimo zapravo sklapa iz onoga što postoji, što je bilo i tako dalje. Mislim, to je jedna svest zapravo o savremenosti, onome što mi danas živimo. Vreme u kojem nema novih ideologija, vreme u kojem potraga za novim koja je uvek podrazumevala rušenje svega starog, to više nije aktuelno, danas se više ne živi tako, danas se gradi na svemu onome što postoji. Tako da pozorište koje je i umetnost, a i više od umetnosti, to je jedno mesto gde se ljudska zajednica sklapa, konstruiše, rekonstruiše, to je zbeg ljudi koji imaju nekakvu zajedničku stvar da podele. Predstave samo povod za to. E pa ti ljudi koji se okupljaju u pozorištu da budu zajedno, jel, oni naravno se okupljaju oko stvari koje su im najvažnije u životu. I to je ono što mi pozorišni ljudi ili znamo, ili zaboravljamo, ili nismo nikad znali. A to je da nismo mi najvažniji, da je naša publika najvažnija. Publika je tu po principu okupljena da bude s drugima.
Da.
A naša predstava koju mi radimo je samo povod da se zajednica okupi. Pa da li u pitanju ples da padne kiša, da li da setva bude kako treba, da li da se potvrdi poredak sveta kao u antičkoj tragediji, uvek postoji neki razlog koji je iznad nas koji smo u pozorištu, a koji je važan za društvo, važan za zajednicu. Kad to ne zaboravljamo, onda je nama lako u pozorištu, onda znamo šta treba.
I vi jeste uvek znali šta treba, vi još uvek znate šta treba. Dakle, od izvestan broj godina prošli smo KPGT, došli smo do Beogradskog KPGT-a koji je radio i imao izuzetne predstave. To je jedan divan prostor koji je sticajem okolnosti, eto, nije ovaj u funkciji, ali bit će u funkciji, je tako?
Pa jeste u funkciji.
Jeste u funkciji.
Radi, pa radimo.
Radi
mi
se.
Mi samo smo malo gurnuti u stranu, ali to je druga priča. To
da,
nije naša
to je druga
tema.
Priča, to nije naša tema, ali, ali ste napravili opet, Ljubiša, jedan drugu vrstu iskoraka. Obnovili ste, recimo, Tajna crne ruke, Sumnjivo lice, igrali u Sava centru.
Da.
Jeste. Otišli u, kako da kažem, doveli veliku publiku da deli pozorišnju.
Jeste, ali sa teškom mukom, znate, kad nemate pristup medijima, kada vas ovaj, neke zvanične linije promovisanja kulture, pozoriš, tako dalje, uporno ignorišu godinama, znate, ovaj, nećemo sad ulaziti u detalje, ali to nije lako, znate.
Da.
Jednostavno, pozorište traži da ima pristup, morate doći do publike. Danas postoje te društvene mreže na kojima možete objaviti, možete reći tad i tako dalje. Pa može to malo neko vreme preko toga, ali do šire publike, do masovne publike koja je potrebna za takve velike podohvate kao što je Tajna crne ruke ili kao što je u ostalom Buba u uhu koju mi ponovo igramo i tako dalje. A i naše redovne predstave koje radimo uvek iznova sa novim glumcima kao Richard III, Psovnje publike i tako dalje. Zato je ipak potrebno da se može objaviti. Mi smo prošli kroz godine u kojima smo igrali, ali nismo mogli da objavimo čak ni da igramo. U dnevnim novinama, u medijima i tako dalje. Kritičari već 10, 15, 20 godina ne dolaze na naše predstave. To je sve politika iza toga, a politika je toliko se umešala u naše živote da danas je to jedna jako mučna situacija. Danas
politika da.
Jeste, danas je naša kultura zapravo zarobljena u nekakve rovove, političke sukobe, šančeve. Mi smo, ja kao reditelj i kao Ljubiša Ristić i tako dalje, ja sam se uvijek sklanjao u stranu tih stvari. Ja nisam učestvovao u tim ratovima u kulturi, što bi se rekla, nisam mogao da izbjegnem da veliki broj mojih kolega vodi rat protiv mene. I tome se pridružuju onda novinari koji su oko njih, onda to ima jedan vrlo negativan ocijaj, da tako kažem, refleks na ljude koji rade sa mnom, na te i mlađe i starije koji izdržavaju to godinama, pa onda prestanu, ne mogu više, pa odu svojim putem i tako dalje. Sad se ta situacija menja. Izgleda da ćemo doći u situaciju da u šećerane koju smo eto uspjeli 20 godina da održimo u životu,
da.
Jeste u uslovima koji su potpuno nemogući, znate, mi tamo godinama nismo imali ni struju, ni vodu. Jeste, mogli smo se snalazimo od komšija da pozajmljujemo. Stalno su nas izbacivali, stalno nam nametali užasne troškove da plaćamo, da ne pričam sad sve te stvari, ali smo mi to izdržali 20 godina i bez ikakve dotacije, bez ikakvih sponzora, bez ičega uspjeli da održimo u životu i šećerane i KPGT. Sad se pred 2-3 mjeseca desila velika promjena. Došli su ljudi i rekli, grad je zainteresovan, da. Mi hoćemo da od šećerane napravimo jedan veliki kulturni centar, hvala što ste sačuvali da se to ne sruši, ne uništi, da se ne izgrade tu neki stanovi ili kockarnice, ili već da ljudi imaju ambicije da grade na tim industrijskim starim objektima i tako dalje. Hajmo sada da to sve pretvori u jedan veliki kulturni centar, kao što ste i planirali pred 20 godina kad ste tu došli. I evo, mi sad čekamo da vidimo dalji razvoj situacije. Izgleda da je to ozbiljno, izgleda da te najave gradskih rukovodilaca i iz vlade Srbije da će to ići u tom pravcu, izgleda da je to nešto što liči na ozbiljan projekat i ja se nadam da će to tako i biti i tako sam ja sada nekako malo mirniji i smiren i ja i ljudi koji rade sa mnom, izgleda da će se na kraju ta cela naša utopijska ideja o tome da se ta velika fabrika pretvori u veliki kulturni centar, da će doći do realizacije toga.
Šta konkretno će dobiti KPGT? Da li ćete dobiti možda neko proširenje? Da li ćete dobiti bolje uslove? Da li eventualno imate neku ideju ili razgovor neki je možda napravljen na tu temu?
Pa ne, stvar u tome, nemamo i brige oko toga. Znate, pre 20 i nešto godina kad smo mi došli tamo, vi znate, ja sam tad bio na neki način povezan sa vlastima u to vreme, bio sam predsjednik JUL-a i tako dalje, meni su tada predlagali da to prepišu tu šećeranu na naš KPGT, da mi kao promenit će se vlast, doće drugi ljudi pa ćete imati probleme, sam rekao u redu, sve u redu, sve to moguće, ali ja neću da čitam u novinama Ristić uzeo, Ristić oteo, Ristić ukrao, neću nikakvo šećeranu na mene, na moje pozorište, to je društveno, bit će društveno, mi ćemo unutra da radimo, da ulažemo, šta god sve imamo, ali neka ostane to tako kako jeste, jer ne možemo da primimo na sebe taj teret da sutra neko nas napada za takve stvari. Naravno da sam dobro radio, zato što ne znam šta bi se sve desilo da je bilo drugačije. Tako da kad je došlo do svih tih promjena, nas su hteli da izbaci odatle, nisu imali osnova, nisu imali razloga. Jednostavno, to nije bilo naše, mi smo tu ulagali u nečije, u svačije, u društveno i tako dalje. I sad je prošlo, eto, 20 godina izdržali smo i eto, sad je to pozorište tamo lepo koje smo napravili, a okolo su sve ruševine. Sad će te ruševine biti dovedene u red. Verovatno tu će se naseliti i galerije, i knjižare, i opere, i druga pozorišta. I sve. Mi, nama je dovoljno to što imamo. Mi se tu ne otimamo ni oko čega. Hoćemo da pomognemo da drugi dođu i da rade to što smo mi radili tu 20 godina.
I Ljubiša, to je, ako ćemo pošteno, to je onda za vas i dolazak publike. Ko dođe u galeriju KPGT, pa pogleda program, pa kaže, eto mene sledeće nedelje ili eto mene uskoro ovde da pogledam tu i tu predstavu.
Pa nemam, nije to problem. KPGT ima svoju publiku.
Ima svoju, naravno,
da. Nije to problem. Znate, važno je da su nekako ljudi okupe da rade zajedno. Mi smo, evo, igrali smo Richarda III. Sa potpuno novim ansamblom pre mesec dana dole na Donjem Kalemegdanu, gde smo bili na bitefu pre 30 godina i iznenadili smo se, došlo je 500-600 ljudi, ili smo dve predstave, jednu od 9, jednu od 11 uveče sa dve različite podele Richarda III. Bilo je prepuno, igrali smo i za toga smo obnovili psovanje publike Petera Handkea kod nas u pozorištu, isto nije bilo mesta. Hoću da kažem, nije to problem. Problem je nešto drugo. Problem je što su kod nas ljudi se tako podelili, tako se jedni protiv drugih okrenuli, što je to jedna besomučna atmosfera sukoba, mržnje, napada, svi se međusobno ogovaraju, bore se, ne znam za šta se bore, za to nešto malo para koje se odvaja za kulturu i tako dalje. Svi zaboravljaju ono što ja ponavljam 50 godina. Moja generacija zna jednu prostu istinu. Beatlesi su kupili prvo ozvučenje Rolling Stonesima. Tako ta stvar postoji, tako ta stvar se radi. Znate, kad je vlasnik pizzerije, njemu je interes da pored njega drugi čovjek otvori pizzeriju, dve pizzerije zajedno bolje rade nego jedna. Naši ljudi u kulturi, u pozorištu, naravno ne razumeju da je saradnja i međusobno pomaganje i naravno pomaganje mladih ljudi i tako dalje, da je to uvek način da se kultura, da se pozorište, da se umetnost odbrani i sačuva jednog surovog sveta u kojem živimo, jednog okruženja koje nije blagonaklono za tu vrstu stvari, gde postoji zakon novca, zakon bezomučne konkurencije i tako dalje. Ne moramo te zakone da prenosimo ono što mi radimo, zato što mi tu nismo važni. Važna je naša publika, da ona ima gde da se okupi i da stvara ljudsku zajednicu. To je nešto što je kod nas prosto malo gurnuta u stranu. Kod nas ljudi misle da je kultura, da je umetnost, da je to poprište za partijske sukobe, za ideološke borbe. U stvari sve to oko otimanja, oko te male crkavice, to nešto malo novca, da ja zgrabim, da uzmem, da ne uzmu oni, da ne dam njima i tako dalje. Pa se tako formiraju grupe, interesi, privatnici. Znate, danas imate ludačke ideje. Ljudi hoće danas da privatizuju pozorišta. Tobož država nema para da izdržava pozorišta, tobož pozorišta sama nisu sposobna da prežive, tobož svi moraju na tržište, pa tu će da svi crknu i puknu, ne mogu da izdrže, a onda ćemo mi lepo doći, pa ćemo da, eto, napravimo mali ustupak, pa ćemo da pomognemo da pozorište preživi tako što ćemo da ga pojedemo, da ga uzmemo pod svoje, da ga privatizujemo. U stvari, interesuje nas zgrada, interesuje nas budžeti, mi ćemo privatno, ali ćemo od države da uzmemo pare za naše privatna pozorišta i za naše privatne placeve u centru grada koje ćemo umjesto pozorišta tu sada, šta znam, tržne centre, ne znam šta, pa tako i Jugoslavensko-dramsko, pa tako Atelje 212, pa tako pozorište na Terazijama. To je najveća opasnost koja trenutno se nadvija nad kulturom u Beogradu. Da li će nekakvi privatnici koji se predstavljaju kao umjetnici, kao kulturni radnici, da li će oni da privatizuju to u što su generacije ulagale i stvarale ime i konačno država izgradila, sve to uložilo. Hoće da uzmu to i hoće to da otmu. I znate šta, danas sačuvati od privatnika politički narogušenih bitev, bemus, pozorišta, narodno pozorište, znači šta se događa, kakve to veze ima sa umetnošću i sa pozorištem. To je jedan budalasti sukob oko interesa u kojem jedni drugi optužuju za najstrašnije stvari, ni jedni i drugi nisu u pravu, ni jedni i drugi ne valjaju. To pozorište je postalo trećerazredno pozorište u kojem nema ni opere, ni baleta, ni drame, nema ničega. I interes društva, zajednice, jeste da se tamo napravi ozbiljno pozorište sa ozbiljnom operom, baletom i dramom i da se lepo raspišu konkursi za ljude koji će to da preuzmu sa odgovornošću i da to urade, a ne da to politika rešava, interveniše i tako dalje, jer to je besmisleno. Mi smo imali period 90. godina politika uopšte nije bila zainteresovana za kulturu. Prepustila je kulturu drugima da se bakće s tim, to baš veliki interes. Mene su hteli da budem ministar kulture. Ja nisam nije hteo to da radim, imao sam važnija posla. Ali, znate, tad su to zgrabili ljudi koji su i pre toga to držali. Pa još u vreme socijalističke Jugoslavije ista imena srećte do dana današnje kako upravljaju kulturom, budžetima, parama, repertoarima, kadrovskom politikom. I to nekako svima izgleda normalno. Sve se menja, svi se ljudi menjaju, samo u kulturi se ništa ne menja. Stalno ista grupa ljudi, već 40-50 godina, rukovodi što na javnoj sceni, što od pozadi celom tom situacijom. E, znate, ja već imam 70 nešto godina. Ja to gledam ceo život. Sklanjao sam se u Zagrebu, u Ljubljanu, u Australiju, u Ameriku, u Suboticu. Nikad nisam bio upravnik nijednog beogradskog pozorišta. Nisam čak režirao ovde uopšte. Ali uvek kad dođem, uvek me dočekuju kao nekakvo pošast, kao nekakvu opasnost, kao nekakvo čudo. Stalno pokušavaju da me nekako proglase za ovo, za ono. Ja pravda vam kažem, to gledam godinama, decenijama i na kraju kad povučem crtu, u Beogradu sam još pre 40 godina režirao 2-3 predstave i to je sve. I nikad više ništa. Nigde. Kad sam pre nekog godina u Zvezdara teatru su me zvali da napravim jednu predstavu, uplašili su se da će doći radikali na vlast u Beogradu, pa će kao da imaju alibi, zvali smo Ristića da radi kod mene, da ih ne posmenjuju u toj Zvezdara teatru. Čim su videli da toga nije bilo ništa, čim se Demokratska stranka vratila na vlast, odmah su mi skinuli predstavu repertoara posle 12 predstava. Eto, to su te grube i ružne stvari. Ja nikad u Beogradu nisam ništa radio. Uvijek sam bio na ulici, uvijek sam bio sa strane. Iz nekog razloga sam svima njima smetao i dan danas im smetam. A tome se pridružuju, znate, mediji, pridružuju se novine, pridružuju se kritičari, pridružuju se ljudi, jer ne razumiju šta je njihov interes u tome da Ristića nema. Ako je ovo pozorište tako fantastično i tako genijalno, da im Ristić ne treba, pa ja se ne bunim. Ja ću da radim sa ovom decom s kojom radim, neću im se mešati u posao, kao što se celog života nisam mešao. Niti sam ih smenjivao, niti postavljao kad sam mogao. Niti sam uzimao pozorišta, niti sam bio upravni. Ništa od svega toga. Zašto se boje, šta im smeta kod mene? Eto, neko mora da objasni. Zbog čega, na primjer, KPGT ne može dobije ni tri rečenice ni u jednom programu RTS-a. Nema u Kulturnom dnevniku, u Metropolisu, u svim emisijama iz kulture nikada pomena Ljubiše Ristića niti KPGT. Zašto? U čemu je stvar? Šta smo im skrivili? Šta smo im napravili? U čemu je to neka pravovernost? Čemu? Ne razumem. Pravo da vam kažem, eto, nije to drugačije ni u drugim medijima. Zovu me da pričam o politici, zovu me da pričam o Miri Markoviću, o Slobodanu Miloševiću, o Amerikancima, o Rusima, o istoriji, o biografiji, o svemu. Ali, kad je pozivište u pitanju, to je onako tabu. Nema, ne sme se o tome i ne može. Valjda će se to mijenjati, možda kad mene ne bude. Onda će reći, ovaj Ristić je bio veliki umjetnik, takve neke gluposti. Zato sam ja vama rekao da me čudi to, ta nagrada za životno delo. Ne zbog ne znam čega, nego zato što je to prosto inkompatibilno sa stvarnom situacijom.
Pauza. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever when we kiss it, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire. Fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare. Give me fever with his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus. Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story, here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade. They give you fever when you kiss them. Fever, if you live, you learn. Fever till you sizzle. Oh, what a lovely way to burn. Oh, what a lovely way to burn. What a lovely way. Obnovimo biblioteku Kragujevačke gimnazije. Akcija knjige solidarnosti i RTS izdavaštva. Svakom darodavcu po jedna knjiga na poklon. Sreda, 7. novembar od 10 do 18 časova, hol Radio Beograda i dopisništvo RTS-a u Kragujevcu. Poštovani slušalci, nastavljamo našu emisiju Klub 2. Sa nama je naravno Ljubiša Ristić, reditelj. Ljubiša, pomenuli ste u nekoliko navrata mlade ljude sa kojima trenutno radim. Mladi glumci, čini mi se da mogu da kažem da su u KPGT-u našli prosto neko utočište. Mnogo imamo mladih glumaca koji ne znaju gde će, ne znaju šta će, ne znaju kako će. Vi te mlade glumce na svoj način, to znam, i vaspitavate pozorišno, ne samo glumački, ne samo kroz rad, nego prosto usađujete im posebnu vrstu ljubavi prema radu, prema pozorištu, prema umetnosti.
Pa to je jedna regularna situacija za KPGT od uvek. Znate, da, već tačno. A, to je već koliko, 40 godina je to jedna normalna situacija. Kod nas ljudi su godinama dolazili s sportskom torbom, stignu u Zagrebu, u Ljubljanu, u Suboticu, u Beograd, iz Niša, bilo odakle, iz inostranstva dođu. Ja im uvek kažem, dođi, budi tu na probama, radi, uskočit ćeš, ako te primi ansambl, ti si tu. Mm-hmm. Niti mi primamo, niti ne primamo, niti koga zovemo. Tako je, hiljade ljudi su prošle kroz KPGT. I su oni bili nekad mladi glumci, najveći glumci koje danas gledate ili o njima čujete i tako dalje. Svi su oni bili mladi početnici u KPGT-u. I onda su uzeli šta im treba, otišli svojim putem. Uh-huh. To je najnormalnija stvar. Mi nismo nikakva sekta koja ljude drži za sebe vezane tim sjajnim čuvenim ucenama emocionalnim i ideološkim i bilo kakvim, kako se obično te sekte pozorišne održavaju u svetu. Toga kod nas u KPGT-u nikad nije bilo. Kod nas je glavni problem uvijek bio kako da ljudi ostanu slobodni, da dođu i da odu, da misle šta misle, da niko na njih ne utiče u ovom ili onom pravcu, nego da budu u jednoj atmosferi gde ljudi u pozorištu najčešće hoće da skinu odgovornost sa sebe i ponašaju se ropski, jel? Oni se podrede nekom autoritetu, uzdignu nešto i nekoga, pa da mu se na neki način predaju, ne bili zapravo sa sebe skinuli odgovornost za donošenje odluka, za imanje stavova i sve ostale stvari. Toga kod nas u KPGT-u nikad nije bilo, zato je kod nas bilo uvek mnogo mladih ljudi, mnogo ljudi koji su tu počinjali i onda naravno samo primali to što je tu bila atmosfera, što je tu bio odnos prema stvarima i tako se to i razvijelo. Posljednjih nekoliko godina mi smo u toj situaciji u kojoj smo se nalazili otvarali vrata i na drugi način.
Da.
Imali smo dve audicije u posljednjih 6-7 godina. I ono što je zapanjujuće to je da mi objavimo petak da će u ponedjeljak biti casting audicija. I utorak to stavimo na neku društvenu mrežu i u ponedjeljak nam dođe 130 ljudi.
Da.
Sve glumci, studenti glume, sve ljudi potpuno predeljeni se time profesionalno bave. Mi produžimo audiciju na utorak, pa na sredu u utorak nam dođe još sljedećih 100 ljudi. Pa mi onda primimo 30, kažemo, svi ste odlični, ali ne možemo više. Ajmo da se ovi 30 ljudi radimo. Onda s tih 30 ljudi radimo sljedeći godinu, dve, tri, i eno ih, oni su sada već zreli glumci, već oni igraju ozbiljne stvari. Svi su oni odigrali Richarda III i odigrali glavne uloge u Bubi uhu, odigrali velike uloge, ono što nikad ne bi igrali više u drugim pozorištima. I sad vreme da dođe druga generacija. Mi smo sad pre godinu dana napravili drugu audiciju i ponovo nam je došlo 100 i nešto ljudi, 120, 130 ljudi. Opet smo odabrali jedan broj tako mladih prijatelja, glumaca, studenata, završenih, oni koji još studiraju, i oni već godinu dana rade u KPGT-u i sad polako izlaze predstave. I sad to je nevjerovatno fantastično posmatrati sazrevanje tog sveta. To kako se oni formiraju kao trupa, kako se formiraju odnosi među njima, ko ostane, ko ode, sve je to jedna prijateljska situacija u kojoj se raste kao umetnik, kao čovek i uči se šta je pozorište i tako dalje. I onda spoj ovih od ranije, od najstarijih, kao što je Ana Kostovska koja je kod nas 40 godina u pozorištu, sa tom decom koja su sad došla pre, koji imaju 18, 19 i 20 godina, to su nekakve simbioze, nekakve stvari koje čine duh toga. I polako se i kod njih razvija svest o tome da to nije baš sve jedno. Kad si u KPGT-u, to te čeka posebna sudbina. Čekaju te pogledi iskosa od kolega iz drugih pozorišta. Pitanje da ćeš ikada moći da uđeš u neko drugo pozorište. To je jedan ovako teret koji prihvatiš ili ne prihvatiš. Budeš to ili ne budeš to. Ali imaš drugu satisfakciju. Imaš satisfakciju da igraš veliki repertoar koji nikada ne bi nigde drugde igrao. Mi smo imali sada 8. i 9. Richarda III. u godinama, generacije prolaze i uvek radimo Ričarda III i uvek imamo glumce mlade koji se isprobavaju na tom Šekspiru, igraju ili Ričarda ili Lady Anne ili Buckinghama ili bilo koji od tih velikih uloga. Isto tako oni svi prolaze kroz osnovne predstave KPGT-a, kroz psovanje publike Petera Handke, na tome uče šta je pozorište, na tome uče šta je scena. I tu smo imali do sada već 6 ili 7 generacija koje su odigrale taj gvozdeni repertoar KPGT-a i onda radimo druge stvari. Evo, na primjer, sada radimo veliku predstavu o 60. godinama. To je predstava po romanu Puriše Đorđevića Ljubavna priča. To je jedan čudna priča, roman koji je napisan tamo negde 86. godine, objavljen u jednom časopisu, prošao potpuno tada onako nezapaženo. Puriša te knjige objavljuje s vremena na vreme, da. Kad mu on je pisac, koliko i reditelj, odličan. I onda su odjednom otkrili taj roman. Roman o čudnim stvarima iz od pre 30 godina, priča o jednom diplomati koji treba da ide u Vaštonu ambasadu, ali koji neće da ide u Vaštonu ambasadu jer se boji da će tamo ove njihove opasne obaveštajne službe otkriti da je on gej i da će onda da ga ucene i onda on će morati da izda svoju zemlju, a on neće da izda svoju zemlju i on neće da ide u Vašington u ambasadu. I Puriša to napiše 80. neke godine i onda priča o tom momku koji iza toga ide za učitelja u neko selo, pa ta porodična drama koja se događa oko svega toga. Znate, to su znači stvari koje su kod nas, evo, pre 30 godina otvarane kao da. Ozbiljne teme, ozbiljne priče. Nije ovo neka zajednica koja te stvari nije znala, nije umela da prepozna, da vidi. Puriš je napisao taj roman i sad ga je politika objavila u nastavcima kompletan pre nekoliko meseci. A ja sam to sve još pomerio malo unazad u 60. godine, ipak je prošlo 50 godina da. Od tih epohalnih događaja u svetu. I ove mlade generacije se sada bave, proučavaju to, gledaju šta se događa. Tako da moji glumci sada znaju sve o maju 68. u Francuskoj, znaju o kinematografiji svetskoj iz tog vremena, znaju šta se tada igralo u pozorištima, znaju šta je seksualna revolucija, znaju ko je Kinsey, znaju šta je bilo sa Kennedyjem, šta je bilo sa Martin Lutherom Kingom, znaju šta je bila privredna reforma, znaju šta je bio prionski plenum. Tako da mi pravimo nešto zabavno, pevamo pesme iz 60. godina, ali usput govorimo o stvarima koje moraju da se zapamte i ne smiju da se zaborave. Pozorište, između ostalog, služi tome da zajednica zna šta su važne stvari. Da zajednica se formira na nečemu što je za nju najbitnije. E pa mi kopamo, to je ta arheologija ideja, kopamo iz 60. godina ono što je važno znati za danas. Za ovo što današnja publika mora da upotrebi kao materijal za komponovanje svog društva, svoje zajednice, načina života, pogleda na svet i tako dalje, da ne gnjavim dalje. To je predstava Ljubavna priča i nadam se da ćemo je evo igrati do kraja ovog meseca, možda početkom decembra, i da ćemo se svi radovati toj premijeri.
Ljubiša, da li ima razlike u tim mladim ljudima koji su se javili na konkursu i nekim mladim ljudima iz nekih ranijih godina? Mladi su prilično drski, prilično drčni, prilično puni sebe čim završe akademiju, oni su odmah kompletni glumci, sve znaju, sve mogu. Da li imate, da li ste vi primetili kao reditelj tu neku razliku?
Nema nikakve razlike. Sve je to isto, uvek u svakoj generaciji ima jedno i drugo i treće, ima ljudi koji čitaju, ima ljudi koji sve znaju pa ništa ne čitaju. Ima, mislim, znate kako da vam kažem, pozorište je jedno mesto gde ljudi moraju pre svega da budu zdravi, moraju da budu normalni. Pozorište ne trpi malo lud, iako stalno misle da je pozorište puno čudaka i tako dalje. Pozorište je tako čudno mesto da samo zdravi, normalan čovek, miran, staložen, može da u njemu preživi, da opstane i da kroz to prođe. Znate, postoje te neke mitovi o pozorištima, o boemiji, o ne znam, alkoholičarima, o pijancima. Da. Svi ti nesretni glumci, alkoholičari, nisu preživeli ni rane 50. godine. Pozorištu čovjek mora da bude zdrav, sposoban, mentalno, fizički, da izdrži sve to što pozorište traži. Kod nas u pozorištu KPGT-u, za razliku od velikih pozorišta i njihovih mitova o bifejima i o alkoholizmu i ostalog, mi u KPGT-u nikada nismo imali nikakav alkohol. Prosto raditi čitav dan, od ujutru na probama, od ujutru na vežbama kod Nade Kokotović, iza toga satima na probama, uveče predstava, gostovanje, putovanje, nazad, tamo dalje, to izdržati i piti alkohol, nema načina. Mnogi alkoholičari kod nas su prosto izlečeni, jer ili bi prestali da piju, ili ne bi mogli da opstanu tu. I to je jedna jednostavna logika. Ta cela mitologija koju ljudi van pozorišta stalno o pozorištu prosipaju, pričaju, lažu, izmišljaju, kako su to nekakve strašne boemije, kako je to nekakva, ne znam, to je sve budalaština. Pozorište je jedna teška, naporna stvar. Ljudi koji se odluče da žive u pozorištu spremni su na užasno mnogo odricanja, na strašno mnogo teškoća. Znate, u pozorištu je veoma malo velikih umetnika. U pozorištu je većina ljudi normalnih umetnika koji rade svoj posao. To stalno nametanje da predstava, čim se odigra 15 puta, ona postaje kultna predstava. Čim je glumac odigrao, dao tri intervju novinama, on je veliki glumac, on je korifej. To su sve koje štare i budalaštine. Mislim, to taj napor da se proizvedu nekakve veličine, rediteljske, glumačke, ovakve, onakve, sve to koje šta i šteti pozorištu. Pozorište je mesto veoma napornog, teškog rada, discipline, stalne nesigurnosti. Pozorište je jedno mesto gde je publika surova, publika jednostavno neće nešto da gleda, publika jednostavno neće da se smeje na netalentovanog komičara, na netalentovanog reditelja koji radi komediju. Tu nema pomoći. Mogu da pišu novine, mogu televizije da govore šta god hoće. Publika presuđuje ili jeste ili nije. Ne može i gotovo. Tako da pozorište traži zdrave, normalne ljude. Pozorište je jedna sredina koja nije ni bolnica, ni terapeutska ustanova, ni sekta. Pozorište je mesto za zdrave, normalne ljude koji naporno rade i tako stvaraju veliku umetnost ili normalnu dobru umetnost koja raduje njihovu publiku.
Ljubiša, stigli smo do kraja naše emisije. Žao mi je što moramo da završimo. Možemo mi još da pričamo i pričat ćemo. Hvala vam puno na učešću i na vremenu koje ste odvojili za Radio Beograd 2.
Hvala vama.
Llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de malegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese mi orgullo. Yo sé que un día llegará, yo sé que un día vendrá mi suerte. Un día me vendrá a buscar a la salida un hombre bueno, pa' toda la vida y sin pagar.